สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับวันนี้นะครับ28มกราคม2556นะครับก็ถือเป็นครั้งที่4นะครับครั้งที่4ของปี2556นี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ทบทวนกันนิดนึงก็ได้ออกได้นำเสนอเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องของภพภูมิต่างๆนะครับภพภูมิก็หมายถึงว่าภูมิของนรกสวรรค์ต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อครั้งที่แล้วนะครับพิธีกรรมความเชื่อจบไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มด้วยพิธีกรรมนะครับถ้ามีเวลาพอแล้วเหลือก็คงจะพูดถึงนรกต่อนะครับเพราะว่ายังไม่จบนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับนรกกับภูมิอีกสัตว์อุบัติในนรกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็สนุกสนานนะครับได้สาระเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเรานับถือพุทธศาสนาเราก็น่าจะมีความเชื่อไว้บ้างนะครับเพราะว่าคำสอนของทุกศาสนาทำคนให้เป็นคนดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่28มกราคม2556ครั้งที่4นะครับเราก็มาต่อกันด้วยเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อพูดไปแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องพิธีกรรมต่างๆนะครับผลพวงจากความเชื่อนะครับดังนั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะเข้าเนื้อหาสาระทันทีนะครับพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้นะครับเพราะว่าสังคมการเป็นสังคมการมีนับถือศาสนานั้นจะต้องมีพิธีกรรมมาก่อให้เกิดการดำรงอยู่นะครับอีกทั้งเป็นแหล่งก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมอีกด้วยพิธีกรรมก็เป็นผลพวงมาจากความเชื่อของมนุษย์เมื่อเชื่อในสิ่งใดก็มักจะศรัทธาบนบานเพื่อขอความช่วยเหลือจากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกต่างๆจะได้มากจะได้น้อยนะครับก็กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกันต่อๆไปนะครับนี่ความหมายของพิธีกรรมพิธีกรรมตามศัพท์อานิพจนานุกรมเลยนะครับให้ความหมายว่าพิธีกรรมคือแบบอย่างของพฤติกรรมที่กำหนดไว้ด้วยกฎเกณฑ์หรือธรรมเนียมประเพณีให้กระทำเพื่อความเข้มขลังนี่หรือว่าอีกคำท่านอุทัยหิรันโตนะครับอันนี้ก็อดีตนักเขียนนะครับเขียนกฎหนังสือไว้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นนักปกครองก็ให้ความหมายของคำพิธีกรรมไว้ว่านะครับพิธีกรรมก็หมายถึงการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์กระทำในโอกาสต่างๆนะครับเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมทางสังคมก็ถูกกำหนดขึ้นโดยขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคมแล้วก็อาจจะแสดงออกนะครับเป็นรูปของพิธีการนะครับมีรูปแบบต่างๆนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่สังคมและความเชื่อของสถานที่นั้นๆสรุปว่าพิธีกรรมหมายถึงวิธีการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายด้วยการน้อมจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในขณะเดียวกันพิธีกรรมก็เป็นจุดนัดหมายที่จะทำให้ทุกคนมาปฏิบัติเป็นเอกภาพเมื่อมีพิธีกรรมเริ่มขึ้นทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติในเรื่องนั้นยังไงครับพิธีกรรมก็เป็นเรื่องของจุดนัดพบนะครับเป็นเรื่องของจุดนัดหมายสำหรับชุมชนหรือหมู่ชนในสังคมนั้นๆก็เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนานะครับเป็นพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่นับถือนะครับนี่ลักษณะของพิธีกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับลักษณะของพิธีกรรมอาจจะเป็นหลายลักษณะเช่นนะครับเป็นเรื่องเน้นที่จิตใจนะครับพิธีกรรมที่เน้นทางจิตใจแล้วก็อาจจะแบ่งออกเป็น4ความหมายนะครับได้แก่การอ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่ใจสัมผัสได้เท่านั้นหรือพิสูจน์ได้นะครับคืออ้างว่าแม่พระโสดมีจริงนะครับความจริงเป็นเรื่องของจิตยอมรับนะครับเราไม่เห็นหน้าตานะครับแต่ใช้จิตไปรองรับก็เป็นบอกว่าแม่พระโพศพนะครับแม่โพศพเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่ล้ำลึกไปนะครับเป็นเรื่องของใจต่อไปก็การแสวงหาผลประโยชน์ทางอารมณ์ที่เกี่ยวกับจิตนะครับเช่นการประกอบพิธีกรรมรับขวัญ นะครับนี่ผู้ประกอบก็ย่อมหวังผลเป็นอันดับแรกคือความสบายใจนะครับการได้ผลข้าวต่างๆนะครับทำพิธีรับขวัญแม่พระโพศพนะครับก็จะทำให้ได้ข้าวในข้าวก้าในนาอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับต่อไปครับเป็นการยอมรับว่าใจนะครับมีอิทธิพลต่อกายและวัตถุภายนอกชีวิตของคนเรานี่ครับประกอบด้วยสิ่งใหญ่ๆ2อย่างคือกายกับใจยามใดที่จิตป่วยจิตใจเราอ่อนแอร่างกายเราอ่อนจิตใจอ่อนแอนะครับเศร้าหมองนะครับก็จะทำให้ตัวเรานะครับพลอยป่วยไปด้วยรับประทานอาหารไม่ได้นะครับเศร้าหมองไปด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่ากายกับใจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะการพัฒนาที่จะให้เจริญก้าวหน้านั้นก็ต้องพัฒนาที่ใจนะครับเมื่อเราพัฒนาใจเราได้ดีแล้วตัวเราก็จะดีตามไปเองอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับการเห็นวัตถุเป็นสาขาของจิตนะครับนั่นก็คือมองวัตถุเป็นเพียงวัตถุนะครับเป็นองค์ประกอบของการรับรู้มีชีวิตจิตใจเยี่ยงมนุษย์ฉะนั้นเม็ดข้าวจึงได้รับการยกย่องนะครับไม้คานที่หาบข้าวนะครับหาบของขายจนได้ร่ำได้รวยมาไม้คานนี้ก็จะถูกปิดทองนะครับแสดงความ เคารพว่าโอ้เนี่ยเพราะไม้คานอันเนี้ยทำให้ร่ำรวยก็รู้ถึงคุณค่าที่เขาให้กับชีวิตมานะเป็นต้นนะครับทีนี้ที่บอก2อย่างนะครับลักษณะทางจิตกับลักษณะอีกอย่างนึงก็คือเน้นทางสัญลักษณ์การเน้นทางสัญลักษณ์ก็คือใช้สิ่งแทนค่านะครับเช่นใช้สิ่งแทนค่าสัญลักษณ์คือเช่นการให้ดอกกุหลาบสื่อถึงอะไรก็สื่อถึงความรักใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับการให้ดอกไม้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นกระบวนการนี่เราไปดูประเภทของพิธีกรรมกันบ้างครับประเภทของพิธีกรรมมีอะไรบ้างก็แบ่งออกเป็นใหญ่ๆนะครับออกเป็น2ประเภทสั้นๆเลยพิธีมงคลกับพิธีอวมงคลชัดครับพิธีมงคลก็เป็นเรื่องมงคลทั้งหลายนะครับเช่นการแต่งงานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะครับพิธีอวมงคลนะครับก็เช่นงานขับไล่เสนียดจันไรงานศพงานสะเดาะเคราะห์ต่างๆสิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่ไม่อยากได้ความตายเป็นสิ่งที่คนไม่อยากได้นะครับทุกชาติทุกภาษาไม่อยากตายนะครับเกิดมาแล้วไม่อยากตายอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมมี2ประเภทนะฮะประเภทดีกับประเภทไม่ดีต่อไปองค์ประกอบจะต้องมีองค์ประกอบนะครับว่าพิธีกรรมเนี่ยจะมีได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนั่นก็คือว่าต้องมีประธานนะครับมีทั้ง6อย่างมีประธานในพิธีนะครับมีผู้ประกอบพิธีมีผู้ร่วมมีสถานที่มีวันและเวลาแล้วก็อุปกรณ์อันนี้คงไม่ต้องอธิบายในรายละเอียดแล้วครับว่าองค์ประกอบ6ประการเนี่ยมีอะไรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับมีประธานมีผู้ประกอบพิธีมีผู้ร่วมมีสถานที่มีวันเวลาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้อันนี้ก็คือง่ายๆนะครับทีนี้เราหมดไปเรื่องของวิธีกรรมแล้วทีนี้เราไปเรื่องเมจิกภาษาอังกฤษบอกว่าเมจิกนะครับภาษาไทยก็บอกว่าอาคมนะครับอาคมนะครับอาคมคืออะไรครับคาถาอาคมนั่นเองนะครับความหมายของอาคมเราไปดูที่สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตนะครับให้ความหมายประกอบความหมายไว้อย่างนี้ครับว่าอาคมพระคาถาคาถาอาคมนะครับอันนี้เรารวมเป็นคาถาอาคมหมายถึงอักขระหรือข้อความที่ผูกขึ้นมาซึ่งถือว่ามีความลึกลับซ่อนเร้นอยู่เมื่อนำไปใช้ตามลัทธิหรือตามความเชื่อก็จะเกิดสักความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับเช่นบริกรรมเสกเป่าหรือขับสวดมนต์ไปปลุกเสกนะครับเช่นเลขยันต่างๆนะก็จะเกิดความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถไปปัดเป่าความชั่วร้ายพยันตรายเสนียดจันไรทั้งหลายไล่พูดผีปีศาจให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้อันนี้ก็ว่าในคาถาอาคมนะครับอันนี้ถ้าวิทยาคมเป็นไงครับวิทยาคมการทำกิติยาการทำคุณไสนะครับอันนี้ก็คือการเสกแล้วก็ส่งไปให้ผู้อื่นได้รับนะครับส่งไปให้ผู้อื่นคาถาอาคมนะครับบางครั้งเราก็เรียกว่าเวทมนต์นะครับเวทมนต์เวทมนต์คาถานะครับบางครั้งเราก็หมายถึงนะครับอักขระหรือข้อความที่เขียนขึ้นมานะครับบริกรรมเสกเป่าเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทีนี้เราไปดูความแตกต่างดีกว่าคาถาคืออะไรกับอาคมคืออะไรนะครับคาถาก็คือการจะนำไปใช้ก็จะใช้เป็นในทางสิริมงคลนะครับเป็นการป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับคาถาเนี่ยอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งว่ามนนะครับมอม้านอนหนูต่อเต่ากระลันนะครับเป็นการขจัดสิ่งศักดิ์เอกขจัดสิ่งชั่วร้ายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ถ้าอาคมนะครับถ้าคำว่าอาคมเนี่ยการลงเลขยันการปลุกเสกเพื่อความขลังเนี่ยลงเลขยันต่างๆเนี่ยบางทีก็เห็นไหมครับสักยันทั่วตัวเลยนั้นนะครับก็ไปเลยลงเลขยันนะครับวัตถุประสงค์ของการใช้คาถาอาคมใช้เพื่ออะไรครับก็สั้นๆนะครับใช้เพื่อให้ได้ผลที่ดีนะครับเพื่อหาผลกำไรนะครับเพื่อป้องกันภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความสุขกับชีวิตรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยปลอดภัยในการเดินทางนะครับประโยชน์ของการใช้นะครับใช้ทำลายศัตรูคู่แข่งนะครับทำให้ศัตรูเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็เป็นการใช้นะครับที่ไปดูลักษณะมันดีกว่านะครับลักษณะของคาถาอาคมเนี่ยเป็นยังไงนะครับคาถาอาคมเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันไปตามความเชื่อตามลัทธินะครับเช่นเผ่าบูดูก็สามารถปลุกคนที่ตายแล้วให้ฟื้นกลับมาเป็นผีดิบได้อันนี้ก็เป็นพวกบูดูนะครับที่คาถาอาคมที่ใช้ต่างศาสนาก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะครับก็เหมือนการดำเนินธุรกิจนะครับก็จะใช้อำนาจเวทมนต์ได้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับนี่ก็จะไปใช้ก็แล้วแต่นะครับไปเลือกใช้ดูจะไปสำนักทรงไหนเจ้าไหนวัดไหนที่เขามีการทำนะครับส่วนใหญ่พระไม่ได้ทำนะครับจะเป็นพวกตั้งสำนักขึ้นมาสำนักปู่เจ้าทั้งหลายนะครับคาถาอาคมเนี่ยก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์นะครับมันก็คล้ายกันนะครับผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติต่ออาคมมีการควบคุมพลังงานต่างๆอะไรนะครับก็เหลือเชื่อครับเราก็ ฟังไว้นะครับคาถาอาคมนะครับใช้คำพูดที่เหมาะสมมีเป็นมนต์ขลังนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะได้สิ่งวิเศษมานะครับเป็นอาคมขลังนะครับได้สูตรได้ปฏิบัติเหนือโลกต่างๆก็จะมีความสุขนะครับต่อไปก็ความเชื่อในเรื่องอาคมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปใช้เฉพาะคนใดคนหนึ่งได้นะครับก็มันขึ้นอยู่กับความเชื่อจะเอาไปใช้ทั่วไปไม่ได้นะครับคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับมันก็จะไม่ขลังถ้าคนเชื่อมันก็จะขลังตัวอย่างเช่นนะครับเช่นสังคมอเมริกันเนี่ยเชื่อในอเมริกานะครับเชื่อในพิธีกรรมบางอย่างเช่นการเคาะไม้การห้ามแมวเดินนะครับไอ้การห้ามแมวดำไม่ใช่แมวเดินห้ามแมวดำวิ่งข้ามทางเดินนะครับการหลีกเลี่ยงการเดินลอดใต้บันไดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับการลอดใต้ราวผ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งต้องห้ามต่างๆนะครับคาถาอาคมนะครับอาจถูกใช้ในวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้เช่นการผลิตการป้องกันหรือการทำลายนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นนะครับผู้มีความเชื่อผู้ปฏิบัติตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวมของในสังคมนะครับก็เป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ต้องมีโบสถ์ไม่ต้องมีสถานที่ที่เข้าไปทำพิธีด้วยกันนะครับเป็นเฉพาะตัวเฉพาะคนนี่เราก็ไปดูอีกนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะจบตรงส่วนนี้แบบมันเป็นยังไงครับแบบของคาถาอาคมเป็นยังไงมีด้วยกันห้าแบบนะครับแบบเรียนแบบนะครับเรียนแบบเรียนเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับปฏิบัติตามเหมือนเดิมนะครับก็จะช่วยให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาได้คาถาอาคมทำให้เกิดซ้ำนะครับอันนี้ก็คาถาอาคมทำให้ต่อเนื่องคาถาอาคมทำให้ตามกำลังเจตนาพลังเวทมนต์ต่างๆก่อให้เกิดสวดมนต์แล้วจะทำลายศัตรูสวดมนต์แล้วจะมีคนมารักอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคาถาอาคมทำเพื่อห้ามหรือว่าห้ามลอกเลียนแบบนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาอาคมแบบรุนแรงร้ายแรงนะครับใครไปทำแล้วก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมนะครับครับช่วงที่พักสักครู่ก่อนครับเราก็มาต่อกันนะครับพิธีกรรมความเชื่อคาถาคมไปดูอีกหัวข้อหนึ่งครับท่านก็อยู่ท่านกำลังอยู่ในรายการนะครับศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องคติชาวบ้านนะครับเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับทางด้านความเชื่อคติชาวบ้านก็เนี่ยเป็นเรื่องของนะครับคติชาวบ้านหมายถึงนะครับความเชื่อเรื่องเทพนิยายเรื่องนิยายเรื่องประเพณี ที่เหลือรอดมานะครับรวมเป็นความรู้แบบชาวบ้านนะครับเขาเรียกคติชาวบ้านนะครับหมายถึงชนชาวบ้านดั้งเดิมเขาก็เล่าต่อสืบต่อกันมาคุยกันมานะครับสืบทอดกันมานะครับเป็นนิยายเป็นคำสวดเป็นคำร้องนะครับเป็นสุภาษิตของชาวบ้านที่มิได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับดังนั้นนะครับความเชื่อในวรรณคดีเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่าไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ว่าเทพนิยายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านคุยกันนะครับทีนี้ในความหมายในความหมายแล้วก็ตีความหมายนี้ครับว่าคติชาวบ้านหมายถึงความรู้ด้านต่างๆของชาวบ้านได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับนิทานประเภทต่างๆพิธีกรรมสุภาษิตเพลงคำบังเพยคติชาวบ้านก็เป็นความรู้แพร่หลายกันทั่วๆไปนะครับที่ชาวบ้านสั่งสมมาจากประสบการณ์การเรียนรู้สืบต่อกันมาหลายชั่วคนนะครับในฐานะที่เป็นความรู้ธรรมดาธรรมดาจึงแตกต่างจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้1กับ1เป็น2แต่คติชาวบ้านไม่ใช่นะครับคติชาวบ้านเป็นการสืบต่อโดยการพูดนะครับเป็นความรู้ที่สั่งสมกันมาจากประสบการณ์นะครับทีนี้ประเภทเราก็ไล่ประเภทไปเลยนะครับประเภทของคติชาวบ้านก็มีอะไรบ้างนะครับอาจจะแบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่1นะครับนิทานปรัมปรานิทานปรัมปรานี่ก็เป็นเรื่องเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานะครับก็มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่านิทานปรัมปรานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า once upon a time กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว once upon a time นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่บ่งชัดเวลานะครับรู้แต่เพียงว่านานมาแล้วมีอย่างนั้นมีอย่างนี้นะครับไม่ระบุสถานที่ไม่ระบุยังมีเมืองนึงนะก็จะไล่กันไปนะครับก็เล่าเป็นนิทานปรัมปรานะครับก็มีลักษณะของประเภทนิทานปรัมปราเนี่ยจะต้องเป็น happy ending ออกพูดภาษาไทยนะครับลงท้ายด้วยมีความสุขเสมอนะครับจะจบด้วยคือลักษณะของความสุขเสมอนะครับแล้วก็เป็นนิทานที่ฟังแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็ไม่รุนแรงนะครับลักษณะที่2นะครับลักษณะประเภทที่2คติชาวบ้านนะครับก็คือประเภทนิทานท้องถิ่นนิทานท้องถิ่นนะครับก็เป็นนิทานที่มีลักษณะคล้ายนิทานปรัมปรานะครับแต่สั้นกว่าแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเล่านานนะครับก็จะใช้เล่าสั้นๆนะครับก็จะขึ้นต้นกันเล่ากันว่าก็คือเริ่มต้นนะครับไม่ได้ใช้คำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับก็เล่ากันว่าก็สั้นๆนะครับเป็นนิทานท้องถิ่นนะครับเหลือเชื่อพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็เชื่อถือได้ฟังชัดๆนะครับเหลือเชื่อพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็พอเชื่อถือได้ก็อาจจะแยกออกเป็นอีกหลายประเภทนะครับแบ่งออกไปถึง4ประเภทนะครับไอ้นิทานท้องถิ่นเนี่ยคือ1เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่ก็มีกันทุกที่นะครับประวัติหมู่บ้านประวัติตำบลประวัติอำเภอก็เล่ากันไปเกาะหนูเกาะแมวเกาะเขาน้อยเขาอะไรที่จังหวัดสงขลานะครับรูสมีแลปัตตานีเขาอกทะลุพัทลุงนะครับก็จะเป็นว่ากันไปนะครับทางเพชรบุรีจะพอเขาเขียวก็เล่ากันไปนิทานเกี่ยวกับบรรพบุรุษนะครับอันนี้นิทานท้องถิ่นประเภทที่2นะครับก็คือนิทานเกี่ยวกับบรรพบุรุษหรือว่าเรื่องของวิญญาณประจำท้องถิ่นนะครับวิญญาณที่เข้ามาคุ้มครองมีชื่อเสียงการเล่านิทานประเภทนี้เนี่ยต้องสนุกสนานนะครับก็ต้องคำนึงถึงความเคารพนับถือด้วยนะครับเพราะว่าเขาเคารพมากไปเล่าเป็นนิทานเดี๋ยวมีปัญหานะครับตัวอย่างเช่นนิทานเรื่องนี้ก็เป็นนิทานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอันนี้ก็เล่าสืบทอดกันมานะครับว่าหลวงพ่อทวดไปแล้วทำน้ำทะเลให้จืดได้อะไรเป็นต้นนะครับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวของชาวปัตตานีนะครับความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับนิทานประเภทที่3นะครับก็นิทานเกี่ยวกับความเชื่อเคล็ดลับโชคลางเครื่องรางนะครับนิทานประเภทนี้ก็ให้ความรู้ทางด้านไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมแล้วก็อิทธิพลทางศาสนาของแต่ละท้องถิ่นเช่นนะครับการนับถือนะครับทางภาคใต้นะครับโต๊ะยาหมงของชาวเมืองแร่ทางภาคใต้นะครับตำนานนะครับตำนานการห้ามนำน้ำส้มสายชูเข้าไปยังเมืองลพบุรีอันนี้ก็เป็นตำนานนะครับแล้วก็นิทานท้องถิ่นประเภทที่4นะครับก็คือนิทานเกี่ยวกับขุมทรัพย์ลายแทงนะครับหรือสถานที่ในทำนองเดียวกันนะครับว่าจะมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ตรงนู้นซ่อนอยู่นี้ตามภูเขาต่างๆตามเลือกสวนไร่นานี่ก็เป็นนิทานเกี่ยวกับขุมทรัพย์นะครับเกี่ยวกับลายแทงหายาอายุวัฒนะนะครับปัญหาซ่อนเงื่อนต่างๆนะครับนิทานประเภทนี้ก็เช่นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับ9เส้น9แสนของสงขลาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ทีนี้ไปดูนิทานประเภทสัตว์นะครับนิทานเรามีหลายเรื่องนิทานเป็นนิทานชาวบ้านนิทานปรัมปรานิทานท้องถิ่นนะครับไล่ไปทีนี้ไปนิทานเกี่ยวกับนิทาน นิทานเกี่ยวกับสัตว์นะครับก็ประเภทนี้สัตว์พูดได้เป็นสัตว์เป็นตัวละครนะครับเยอะแยะเราก็จะเห็นอยู่นะครับแบบการ์ตูนทั้งหลายนะครับต่อไปก็นิทานชวนหัวคำว่านิทานชวนหัวก็คือตลกนะครับสนุกสนาน ก็เช่นหนังตะลุงมโนลานะครับมีหลายเรื่องนะครับของสงขลานะครับนุ้ยเข่งนะครับก็เรื่องประเภทสนุกมากๆก็ศรีถนนชัยนะครับนิทานชวนหัวที่ต่อไปก็เป็นเทพนิยายนะครับเทพนิยายก็จะไปเรื่องของนางฟ้านางสวรรค์ครับอยู่บนสวรรค์พวกเทวดาแม่มดพ่อมดทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นของฝรั่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสุริยเทพกับสุริยจันทาอะไรก็ลักษณะนั้นนะครับเป็นตำนานกรีกโบราณเป็นตำนานของเทพต่างๆนะครับอันนี้ก็ของเราก็การสู้รบในตำนานของพระอินทร์นะครับทุ่งกุรุเกษตรอะไรนี่พนาลายลบกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทีนี้เราไปดูประเภทของคติชาวบ้านประเภทที่2นะครับประเภทนิทานแล้วก็ไปประเภทที่2ก็คือประเภทเพลงนะครับฟ็อกซองนะครับคติชาวบ้านประเภทฟ็อกซองก็คือนี้เพลงชาวบ้านนะครับแต่ท้องถิ่นก็จะมีไปตามสำเนียงตามเรียกตามถิ่นนะครับเขาจะมีทำนองและคำร้องเป็นไปตามท้องถิ่นต่างๆนะครับก็เป็นการกระวีของสนุกสนานนะครับเพลงพื้นบ้านก็สนุกสนานนะครับมีหลายลักษณะเป็นคำสองแง่สามงามนะครับก็เป็นเรื่องของเพลงกล่อมเด็กเพลงแสดงความรักนะครับเพลงเสียดสีสังคมล้อเลียนนะครับต่อไปก็คำกล่าวนะครับคำกล่าวประเภทของชาวบ้านก็มีถ้อยคำที่กล่าวอยู่เช่นสุภาษิตคำพังเพยนะครับคำให้พรคำด่าคำด่าก็ถือว่าเป็นในสาระเหมือนกันนะครับบทแลนะครับคำกล่าวในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับต่อไปก็เป็นปริศนาคำทายปริศนาคำทายนะครับก็ว่ากันไปนะครับปริศนาคำทายก็เป็นการผูกปริศนาขึ้นมาอย่างแยบยลนะครับเพื่อให้ผู้ถูกถามเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดความไขว้เขวแล้วก็คิดนะครับคิดเอ๊ะจะตอบยังไงดีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของใกล้ตัวนะครับบุคลิกภาพชาวปัญญาอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็เป็นความเชื่อนะครับ belief นะครับเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตการเกิดการตายโชคลางความฝันจุดไสยศาสตร์ความดีความชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้เคล็ดการแก้เคล็ดมงคลอัปมงคลนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับในกระบวนการนะครับเรื่องนรกสวรรค์อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับประโยชน์นะครับเราก็ดูที่ประโยชน์ของคติชาวบ้านมีไหมโอ้มีมากมายนะครับมีถึงประมาณ10กว่าอย่างนะครับเราจะได้ไปอย่างรวดเร็วนะครับประโยชน์ของคติชาวบ้านเนี่ยก็สังคมสืบทอดกันมาดังนั้นนะครับก็ได้อรรถรสหลายอย่างนะครับเป็นเรื่องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนะครับเป็นเรื่องทำให้เห็นสิ่งดีงามของท้องถิ่นนะครับมีประโยชน์ต่อการศึกษานะครับเช่นวิชาประวัติศาสตร์นะครับภาษาศาสตร์มนุษยวิทยาวรรณคดีต่างๆสามารถนำไปอ้างอิงได้จากนิทานคติชาวบ้านนะครับได้ความเพลิดเพลินนะครับนิทานพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กนะครับปริศนาคำทายต่างๆก็สนุกสนานนะครับเป็นเครื่องสั่งสอนอบรมนะครับทั้งตนเองและผู้เยาว์กว่านะครับเป็นสำหรับครูอาจารย์ก็นำไปสอนสอดแทรกในวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์วรรณกรรมอะไรต่างๆดนตรีนาฏศิลป์ได้ครับเขาสามารถนำคติชาวบ้านไปใช้ได้ข้อต่อไปก็คือเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่นะครับเพื่อความมั่นคงของประเทศชาตินี่ก็ดำเนินการไปนะครับคติชาวบ้านช่วยให้อารมณ์เก็บกดและขับข้องใจของชาวบ้านเนี่ยลดลงนะครับความข้องใจลดลงได้นะครับต่อไปก็ช่วยให้วัฒนธรรมเข้มแข็งนะครับคติชาวบ้านก็ทำหน้าที่นะครับให้การศึกษาแก่สังคมที่ไม่รู้หนังสือนะครับเล่าต่อๆกันไปเขาก็พูดได้ครับจำแล้วก็พูดนะครับสุดท้ายคติชาวบ้านก็ทำหน้าที่รักษาแบบแผนประพฤติปฏิบัติให้กันให้ได้รับการยอมรับในสังคมนั้นๆเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมนะครับสร้างการควบคุมทางสังคมแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ของคติชาวบ้านนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับด้วยผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ28มกราคม2556นะครับครั้งที่4ของปี2556พูดกันไปแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วตั้งแต่21ก็คือความเชื่อพิธีกรรมคติชาวบ้านนะครับแล้วก็ภพภูมิต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันเนื่องจากมีเวลาประมาณ25นาทีนะครับก็มาสืบสานภูมิปัญญาไทยกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเหลือก็จะไปพูดถึงนรกนะครับนรกมี40ภูมิเดี๋ยวว่ากันสนุกสนานนะครับการสืบสานภูมิปัญญาไทยนะครับการสืบสานนั้นเป็นเช่นไรนะครับในวงการการศึกษาทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเนี่ยก็มีคำหลายคำนะครับที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้ดำรงคงอยู่ต่อเนื่องกันไปเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเช่นการสืบทอดการสืบสานการถ่ายทอดการรักษาการบำรุงรักษาครับการอนุรักษ์ครับคำเหล่านี้ใกล้เคียงกันนะครับพจนานุกรมไทยก็บอกว่าการสืบทอดก็คือก้าวไปข้างหน้าเสาะแสวงหาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งการมรดกตกทอดนะครับก็ทอดกันไปเรื่อยๆเหยียดยาวออกไปนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนี่คือการสืบทอดนะครับการสืบทอดทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาก็คงเป็นการทำให้วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาของเราเนี่ยมีต่อไปข้างหน้านะครับการสืบสานนะครับสืบทอดแล้วไปดูสืบสานสืบสานก็คือก้าวไปข้างหน้าการเสาะแสวงหานะครับการทำให้เป็นรูปเป็นร่างการสืบสานทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาตามความหมายนี่ก็เป็นการทำให้วัฒนธรรมเนี่ยเราทำรงคงอยู่นะครับท่านปอประยุทธ์นะครับท่านประยุทธ์โตนะครับก็บอกว่าไอ้การสืบสานเนี่ยก็หมายถึงนะครับสืบสานความเป็นมาแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งตนในอดีตสืบทอดไปให้ลูกหลานในอนาคตได้รู้นะครับรวมความสั้นๆนะครับย่อลงมาว่าการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาก็หมายถึงการสืบสาวสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วยปัญญานะครับอย่างมีวิธีการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนปัจจุบันพร้อมทั้งจะเป็นรากฐานสืบไปข้างหน้าการถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอดก็แปลว่าการสอนนะครับสอนเอาวัฒนธรรมต่างๆจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลายกระบวนการนะครับเราก็ว่ากันไปนะครับนี่ภูมิปัญญาคืออะไรอ่ะภูมิปัญญาคืออะไรแล้วทำไมจะต้องมาสืบทอดภูมิปัญญาด้วยนะครับภูมิปัญญาคือตรงกับภาษาอังกฤษที่ฝากว่า wisdom เราต้องยกภาษาสากลก่อนนะครับเอาอังกฤษมาเลย wisdom แปลว่าความรู้ความสามารถความเชื่อความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์เนี่ย wisdom นะครับในวงการศึกษาภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญานะครับก็มีใช้อยู่หลายคำเช่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยนะครับเยอะเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะไปให้ความหมายไปตีความหมายกันยังไงนะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเช่นนะครับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ความหมายว่าความสามารถและประสบการณ์สั่งสมและสืบทอดอันเป็นความสามารถและศักยภาพเชิงแก้ปัญหาการปรับตัวเรียนรู้สืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อการทำรงคงอยู่ของเผ่าพันธุ์นะครับก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติหรือเผ่าพันธุ์นะครับนี่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านแปลแล้วแปลได้ดีนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเอานี้เลยครับของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอธิบายภูมิปัญญาชาวบ้านว่าหมายถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาของชุมชนนะครับปัญหาในการดำรงชีวิตปัญหาในการประกอบอาชีพโดยที่ปราชญ์ชาวบ้านก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับมีการสั่งสมประสบการณ์มาไว้เป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับนับถือนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทีนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยกองวิจัยการศึกษากรมวิชาการนะครับก็อธิบายแปลอย่างนี้ครับแปลว่าองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาตามศักยภาพหรือความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาปรับตัวเรียนรู้มีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็คือสั้นๆนี้ไปความหมายนึงครับภูมิปัญญาไทยนะครับภูมิปัญญาไทยเนี่ยครับดร.เสรีพงษ์พิษนะครับก็ให้ความหมายในเชิงภูมิปัญญาไทยว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยหมายถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆของการดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบด้วยแนวคิดเชิงวิเคราะห์แก้ไขปัญหาตลอดจนการล้อมรวมนะครับความคิดในการแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะของตนเองนะครับนำความสามารถต่างๆเนี่ยมาพัฒนาแก้ปัญหานั้นๆ ที่เกิดขึ้นในการดูลงชีวิตนะครับส่วนดร.เอกฤทธิ์ณถรางนะครับก็อธิบายภูมิปัญญาไทยว่าเป็นผลจากการสั่งสมประสบการณ์ที่เรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มเดียวกันระหว่างกลุ่มชนและชาติพันธุ์นะครับรวมไปถึงโลกธาตุต่างๆที่มีอยู่ต่อซื้อสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะเอื้ออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ดังได้อย่างมีความสุขนะครับเราสรุปอย่างนี้นะครับว่าภูมิปัญญาก็จะเกิดจากวิธีการองค์ความรู้วิธีการชี้นำการเรียนรู้การสืบทอดการสืบผ่องถ่ายนะครับการแก้ปัญหาการปรับแต่งการคัดสรรนะครับมีทักษะมีความสามารถมีการสั่งสมประสบการณ์ก็เกิดมาเป็นภูมิปัญญาเป็นไงครับเข้าใจง่ายดีนะครับทีนี้เราดูต่อไปนะครับว่าไอ้ภูมิปัญญาไทยเนี่ยภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับภูมิปัญญาไทยเราก็มีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับหลายอย่างภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเราก็เริ่มต้นแต่เรื่องเงาของการเรียนรู้นะครับเราจะควบเราจะมีการสะกดเป็นคำภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับบางท่านเนี่ยพอพูดภาษาอังกฤษปุ๊บไม่ต้องอธิบายภาษาไทยแล้วนะครับเพราะว่าเขามีสั่งสมภูมิปัญญาไว้เยอะพออ่านเช่น knowledge ปุ๊บเนี่ยอ๋อการเรียนรู้ skill ทักษะโอ้เขาก็รู้นะครับความเชื่อ belief เขาก็รู้พฤติกรรม behavior โอ้เขาก็รู้นะครับเขาไม่ต้องอธิบายเลยนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ก็สะสมเรียกว่าสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้มาเยอะมีปัญญาเยอะนะครับพอพูดภาษาอังกฤษปั๊บก็อธิบายได้เลยนี้ภูมิปัญญาไทยก็แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติชัดนะครับภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมของกิจกรรมต่างๆในชีวิตภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการการปรับตัวและการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลักในกระบวนการมองชีวิตพื้นฐานของความรู้ต่างๆภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตนภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลพัฒนาไปอยู่ในสังคมได้ตลอดเวลานี่แหละครับคือภูมิปัญญาไทยนี่ภูมิปัญญาไทยแบ่งเป็นกี่สาขาครับภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้หลายสาขานะนักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาก็จำแนกเอาไว้เป็น2ประการนะครับก็คือนะครับก็2ประการภูมิปัญญานี่ก็คือวัตถุประสงค์ก็จำแนกสาขานะครับแยกไปถึง10สาขานะครับจำแนกตามสาขานะครับก็เช่นนะครับสาขาเกษตรกรรมนะครับหรือไล่ไปเรียงรวดเร็วนะครับสาขาเกษตรกรรมก็มือความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะในด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพของการทำเกษตรผสมผสานการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรแก้ปัญหาการผลิตนะครับโรคแมลงรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับสาขาอุตสาหกรรมนะครับเช่นการผลิตการบริโภคนะครับสาขาแพทย์แผนไทยนะครับสาขาการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสาขากองทุนนะครับสาขากองทุนวิสาหกิจชุมชนสาขาสวัสดิการสาขาศิลปกรรมสาขาการจัดการสาขาภาษาวัฒนธรรมสาขาศาสนาและประเพณีนี่นะครับอันนี้ก็เราแยกตามสาขานะครับทีนี้เราก็ยังแบ่งออกเป็นนะครับภูมิปัญญาเนี่ยตามสาขาเนี่ยยังอาจจะแบ่งออกเป็นภูมิปัญญาตามความเชื่อการยังชีพการพิทักษ์ทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีกมากมายนะครับภูมิปัญญาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยภูมิปัญญาเกี่ยวกับธรรมะหากินภูมิปัญญาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอันนี้คงก็น่าจะเสนอในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันอยู่ประจำนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นะครับถ้าพูดถึงนะครับภูมิปัญญาทางด้านการยังชีพนะครับก็หมายถึงว่าการทำให้มีชีวิตอยู่รอดนะครับภูมิปัญญาประเภทนี้ก็มีมากมายคือวิธีการทำมาหากินนะครับการที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะเราก็แบ่งออกเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำหากินการเก็บเกี่ยวการเลี้ยงสัตว์การตีผึ้งนะครับทำไงไปเก็บน้ำผึ้งผึ้งไม่ต่อยการทำเครื่องจับสัตว์ต่างๆนะครับการเลี้ยงสัตว์นาบการทำอะไรก็อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันทั้งหลายนะแล้วก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับการสร้างบ้านนะครับการสร้างแบบเรือนวิธีทำต่างๆการสร้างวัสดุเครื่องใช้ต่างๆนะครับแบบบ้านแบบเรือนการสร้างได้ทั้งหลังไม่มีตะปูสักตัวก็เป็นบ้านได้แข็งแรงทนทานนี้ก็วิธีการนะครับภูมิปัญญาเกี่ยวกับโภชนาการอันนี้ก็การปรุงอาหารนะครับการถนอมอาหารนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะทำอย่างไรนะครับว่าเก็บอาหารไว้นะครับเราจะทำอย่างไรถึงจะอยู่ได้นานปูนึ่งปูไม่แดงอะไรแล้วแต่ก็มีวิธีการเยอะนะครับจะคว่ำจะหงายจะสุกแล้วจะต้องแดงอะไรก็เป็นกระบวนการซึ่ง ถ่ายทอดกันมานะครับภูมิปัญญาเกี่ยวเครื่องนุ่งห่มนะครับเขาก็ต้องรู้นะครับเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายจะไปนุ่งห่มกันยังไงจะทำอย่างไรมันจะการใช้ผ้าเช็ดปากนะครับการห่อการผ้าทำผ้าเตี่ยวโอ้ยแยะไปหมดเลยนะครับภูมิปัญญาเกี่ยวกับยารักษาโรคสมุนไพรต่างๆการผสมยาการปรุงยานะครับยาอายุวัฒนะยาแก้ไอแก้หืดแก้หอบโอ้สารพัดนะครับเขาก็ไปดูต้นไม้รากไม้มาเขาก็เป็นภูมิปัญญาที่เก็บมาใช้ประโยชน์ได้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็หลายอย่างนะครับการป้องกันจากสัตว์ร้ายต่างๆจะทำยังไงหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุฝนจะทำยังไงนะการรวมพลังและพึ่งพานะครับโอ้มากมายนะครับอันนี้เราก็คงไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้นะครับทีนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับภูมิปัญญาเกี่ยวกับอะไรดีนะครับภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างเสริมบารมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลเพื่อเรียกว่าเพื่อพดุงอำนาจวาสนาต่างๆนะครับภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการสาธารณประโยชน์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสิ่งที่เป็นปัญญานะครับเป็นญาณเฉพาะตัวนะครับอันนี้ก็การภูมิปัญญาทั้งหลายนะครับก็การเป็นนักเรียกเป็นอะไรครับผู้ที่มีความรู้นะครับทีนี้เราก็จะไปที่ว่าทำไมต้องสืบสารภูมิปัญญาด้วยนะครับเหตุที่ต้องสืบสารภูมิปัญญาเนี่ยก็เพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยเป็นของมีค่านะครับสารพัดอย่างในโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยเกิดจากภูมิปัญญาทั้งสิ้นนะครับเราอยู่กันได้ก็เพราะภูมิปัญญานะครับการสร้างบ้านการสร้างสิ่งต่างๆความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยทีนี้เราก็ต้องสืบสารไว้นะครับเพราะว่ารูปลักษณ์เช่นช่วยอันนี้พูดถึงระดับชาตินะครับสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นสร้างเกียรติภูมิให้กับชนชาติไทยนะครับประยุกต์หลักธรรมคำสอนต่างๆมาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะครับสังคมอยู่อย่างชีวิตมีความสุขไม่ฆ่ากันนะครับไม่เบียดเบียนกันนะครับคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาในลักษณะต่างๆอาจจะแบ่งออกเป็นนะครับเช่นสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตัวอย่างก็เราก็ยกตั้งแต่พระมหากษัตริย์ของเรานะครับสมัยกรุงสุโขทัยก็พระนเรศวรมหาราชสมัยอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับท่านก็ได้ใช้ภูมิปัญญาเนี่ยสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติมากมายนะครับการสืบสานภูมิปัญญาเนี่ยก็สร้างความภูมิใจและเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นไทยนะครับภูมิปัญญาไทยก็สร้างความภูมิใจและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นไทยนะครับคนไทยเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของเรานะครับมีมากมายเช่นการชกมวยนะครับอันนี้เราก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณทางด้านอาหารนะครับก็มีมาแล้วนะครับสามารถนะครับประยุกต์หลักทำคำสอนวิถีชีวิตที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยมาเข้ากับชีวิตประจำวันนะครับก็ชีวิตเราต้องยอมรับว่าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็สังคมเราก็จะมีความสุขนะครับมีการภูมิปัญญาเนี่ยก็ต้องสืบต่อทอดนะครับเพราะว่าสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งประเพณีต่างๆนะครับก็หลายๆประเพณีก็รักษาธรรมชาตินะครับการบวชไม้นะครับการเคารพแม่น้ำการลอยกระทงก็มีสารพัดเลยนะครับพูดกันอีกเป็นวันก็ไม่จบนะครับถ้าจะเอารายละเอียดลงมาดังนั้นเราจะย่อที่สุดนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเฉพาะส่วนสำคัญช่วยอะไรครับต่อไปก็ช่วยเปลี่ยนแปลงผ่อนปลนวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยได้นะครับอันนี้ก็ภูมิปัญญาเรารู้จักนำเครื่องยนต์มาดัดแปลงนะครับเป็นรถยีแตนนะครับเป็นเรือเป็นโอ้สารพัดอย่างเราก็นำภูมิปัญญาที่ไปใช้ในปรับเรียกปรับประยุกต์ใช้นะครับต่อไปนะครับเราจะสืบสารภูมิปัญญาได้อย่างไรนะครับเราจะสืบสารภูมิปัญญาได้อย่างไรเพราะว่าภูมิปัญญาเรารู้ว่าดีแล้วนะครับของดีดังนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องมีวิธีการนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกระบวนการสร้างเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาเก็บไว้นะครับเป็นกระบวนการและเนื้อหาสาระนะครับนั่นก็คือต้องหาวิธีการเก็บไว้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงสัญลักษณ์เชิงอักษรหรือว่าเชิงพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆเราก็สร้างกันไว้นะครับสื่อสารกันไปนะครับให้มีผลงานประจักษ์นะครับในรูปของสนธิกำลังกันนะครับอันนี้ก็เป็นการร่วมกันทำนะครับตั้งอยู่บนความสมดุลอันนี้ก็แล้วแต่ก็จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับมาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการทางด้านภูมิปัญญานะครับอันนี้ก็มากมายนะครับสืบสานด้วยปราชญ์ชาวบ้านนะครับ แล้วก็ปราชญ์ชาวบ้านนับวันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าคนที่สืบต่อก็จะไม่เป็นปราชญ์ชาวบ้านแล้วจะเป็นปราชญ์สากลเพราะว่าเรียนรู้ระดับสากลปราชญ์ชาวบ้านก็ถ่ายทอดเอาความรู้ต่างๆจากประสบการณ์มาแต่ปัจจุบันนี้เราถ่ายทอดมาจากเอกสารจาก Google จากความรู้โดยรอบๆทั่วๆไปนะครับโบราณก็จะหมดไปนะครับเราก็ต้องรักษาแล้วก็ไปเก็บความรู้ไว้นะครับถ่ายทอดออกมาเป็นเอกสารนะครับเป็นการวิธีการนะครับเราก็สามารถจะทำเช่นการสร้างคลังข้อมูลนะครับสืบสารศึกษาเก็บประวัติผู้รู้ผู้มีความชำนาญต่างๆแล้วก็ให้ท่านเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพิ่มพูนปัญญาสัมมนานะครับหาคนที่ยังมีความรู้ออกมาคุยกันแล้วก็เก็บมาไว้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับจัดหาโอกาสให้ผู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านเนี่ยได้มาสัมมนานะครับมาเสริมประสบการณ์กันนะครับมาหาความรู้แล้วก็บันทึกไว้นะครับสื่อมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนก็ช่วยกันเผยแพร่นำความรู้ต่างๆออกไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อๆกันไปนะครับมีการยกย่องผลงานนะครับยกย่องผลงานนะครับอันนี้ก็จะสร้างขวัญกำลังใจให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภาคแล้วแต่นะครับแล้วก็สุดยอดเลยนะครับเราก็ต้องมีการพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์นะครับให้ผู้ที่มีความรู้สุดยอดของภูมิปัญญาที่เราคัดสรรแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้อะไรก็ว่าสืบทอดกันสืบไปนะครับท่านจะได้มีความภูมิใจในความเป็นอยู่นะครับครับเรื่องของภูมิปัญญาก็จบลงเพียงเท่านี้ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ครับเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับท่านกระดือ
ท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยมีผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็กล่าวไว้เรื่องเบื้องต้นรายการแล้วนะครับก่อนจะปิดรายการนี้จะพูดถึงนรกนะครับนรกเนี่ยมีทั้งหมดในยมโลกนะครับมีทั้งหมด320ขุมนะครับเยอะไหมครับนี้การจะไปตกนรกเนี่ยท่านจะไปอย่างสุขท่านจะไปเป็นนายนิรยาบาล นะครับหรือว่าพญายมโลกพญายมโลกก็ได้นะครับเพราะว่ามีวิธีการไปนะครับง่ายๆทำบุญกับทำบาปให้เท่ากันเป๊ะเลยถ้าตาช่างของท่านตรงซ้ายขวาตาช่างของท่านไม่ถ้าท่านทำความดีนะครับเท่ากับท่านทำความชั่วนะครับท่านก็จะได้เกิดเป็นนายนิรยาบาลหรือว่าเป็นพญายมนะครับท่านสามารถไปเกิดได้เพราะนรกมีให้ไปมากมายนะครับทีนี้เราจะพูดกันสั้นๆนะครับนรก10ขุมหลักๆนะครับก็คือโลกุมพีนรกนะฮะโลหะกุมพีนรกนะครับสิมพะพีนรกอสินขะนรกนะครับตามะโพธนรกอโยคุละนรกปิสกปัตตะยมโลกนรกทุสะนรกสีตะโลสิตะนรกแล้วก็9ขุนขะนรก10ยันตะปาสานะนรกนะครับโอ้ชื่ออ่านยากจ้านะครับอย่าไปเลยนะครับลำบากมากเลยอ่ะทีนี้ไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับนรก320ขุมเป็นยังไงนะครับยมโลกขุมนรกต่างๆก็เป็นที่อุบัติของสัตว์นรกนะครับสัตว์นรกก็คือลงไปในนรกเนี่ยถือเป็นสัตว์นรกทั้งหมดนะครับพญายมบาลก็ไม่ถือนะครับยมโลกนี้ก็ตั้งอยู่สถานที่ต่อจากก็ลากว่ากันไปนะครับแต่ละขุมนะครับก็มีก็เขาเรียกว่ามากมายที่เราไปเริ่มต้นที่ชั้นนี้เลยนะครับโลหะกุมพีนะครับโลหะกุมพีนรกนะครับก็แปลว่ากุมพีก็แปลว่าหม้อนะครับหม้อใหญ่ๆนะครับมีตามศัพท์หรือว่าท่านอ่านเขียนว่าหม้อทองแดงหม้อทองแดงใหญ่โตมหึมานะครับใหญ่เท่าๆกับที่สัตว์จะตกได้นะครับก็มีสัตว์มาตกนรกในมาตกลงไปในหม้อนี้มากมายนะครับต้มนะครับถูกต้มนะครับสัตว์น้อยใหญ่ก็ตกลงไปนะครับก็เรียกว่าตกลงไปถูกต้มอยู่ในหม้อนี่นะครับบางคนก็บางคนที่เคยเห็นเขาหล่อพระพุทธรูปนะครับหรือว่าหล่อพระหล่อโลหะก็จะเห็นแล้วก็ว่าน้ำที่เขาใช้หล่อไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นโลหะต่างๆเนี่ยก็จะหลอมละลายเป็นน้ำที่ว่าสีเหลืองๆเขี้ยวนั่นก็เรียกน้ำทองแดงนะครับอยู่ในหม้อนี้แหละครับคิดดูนะครับความร้อนจะขนาดไหนขนาดเราใส่โลหะลงไปปุ๊บยังเหลวกลายเป็นน้ำนะครับก็สภาพของน้ำทองแดงครับก็จะร้อนแรงยิ่งกว่าน้ำทองแดงที่เราเห็นนั่นเองนะครับเพราะว่าความร้อนจัดมากนะครับก็อยู่ในหม้อเนี่ยสัตว์นรกทั้งหลายก็แล้วแต่ใครต้องโทษมาก็จะถูกกรอกจับกรอกลงไปในปากนะครับกินให้กินน้ำท่านคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับพอแตะปุ๊บก็ละลายปากก็จะละลายตายครับตายปุ๊บเกิดใหม่ทันทีกินใหม่นะครับได้รับทุกขเวทนาสาหัสมากเลยนะครับก็พูดกันว่านะครับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยเป็นอาหารของคนนะครับสัตว์ทุกตนก็รักตัวนะครับเราจับไปกินนะครับมันก็ดิ้นรนเพื่อไม่ให้มันตายนะครับแล้วเราก็ไปฆ่ามันไปกินมันเนี่ยครับเขาเรียกว่าทำร้ายทำทารุณกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแม้แต่เราเดินไปเหยียบหรือไปยุงกัดเราไปตีให้มันตายเนี่ยเราไม่ไล่ให้มันหนีไปนะครับบังเอิญนะครับมันก็ถือว่าเป็นบาปไหมครับดังนั้นนะครับอันว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะตกนรกได้ต้องมีเจตนานะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความผิดทั้งหลายทั้งปวงต้องมีเจตนานะครับเจตนาฆ่านะครับเจตนาฆ่าก็มันจะมีองค์ประกอบอีกนะครับฆ่าไปโดยที่รู้ว่าเขามีชีวิตฆ่าโดยที่เขาไม่อยากตายอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเราควรจะมีเมตตากรุณานะครับมีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจนะครับนรกขุมเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใครไปตกแล้วจะยังอยู่กี่ปีนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับต่อไปนะครับนรกที่2นะครับหลุมที่2ที่2ก็คือสิมพลีนรกแหมสิมพลีนรกแปลว่าอะไรครับสิมพลีนรกก็คือนรกต้นงิ้วงิ้วในที่นี้ก็มางิ้วป่านะครับต้นงิ้วตามบ้านเราก็ไม่มีพิษไม่มีสงครับแต่งิ้วป่าเนี่ยเป็นงิ้วยักษ์ที่มีพิษนะครับจะมีหนามแหลมคมนะครับเป็นต้นงิ้วที่ไม่มีใบมีแต่กิ่งนะครับแต่กิ่งก้านทั้งหลายนี่ก็จะเต็มไปด้วยปุ่มที่เป็นหนามนะครับเป็นเหมือนมีดนะครับคมกริบเลยยาวก็จะเป็นรอบต้นนะครับมีแต่หนามทั้งหมดอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับใหญ่มากมีสภาพเป็นสปริงเกาะแน่นอยู่กับตัวต้นมันนะครับ มีความคมและเป็นกรดเวลาที่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์นรกที่มีบาปนะครับปีนขึ้นไปเนี่ยก็จะไปแทงเข้าไปตามตัวทะลุเลยครับทะลุหลังเลยนะครับแล้วก็จะหยุดแทงทะลุไปตามตัวบาดแผลเลือดไหลอาบลงมาเลยหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดเนี่ยจะมีสุนัขตัวใหญ่กินอีกครับจะกัดกินเอามันก็ต้องขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปเจอเขาเรียกว่าอีกาปากเหล็กอยู่บนยอดกินอีกครับพออีกากินปุ๊บก็ตายปุ๊บก็เกิดใหม่แล้วก็ตกมาที่โคนต้นไม้หมุนเวียนกันไปนะครับโอ้บรรยายไม่ถูกเลยนะครับว่าทำไมรุนแรงขนาดนั้นนะครับ นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าผิดเพราะอะไรนะครับความผิดอะไรจะไปตกนรกขุมนี้นะครับก็บอกว่าพวกที่ไปเป็นชู้ไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นผัวเขาเมียใครลูกใครทาสนะครับทาสหญิงทาสชายนะครับก็ไปเขาเรียกไปผิดแล้วก็ทำทารุณกรรมนะครับไม่ทำทารุณกรรมก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เรื่องนี้ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะเพาะผิดลูกเมียใครหรอกแม้แต่ลูกตัวเองก็ผิดนะครับผู้ปกครองบิดามารดาเขาอนุญาตก็เอาแล้วแต่อันนี้ไปศึกษาเองข้าทาสบริวารทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองถ้าไปผิดประเพณีเขาก็จะต้องไปตกนรกสิมพลีนรกนะครับนรกต้นงิ้วสัตว์โลกไอสัตว์นรกทั้งหลายนะครับก็จะต้องดูสะพึงกลัวนะครับนี่ก็ว่ากันไปนะครับผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายก็เป็นคติธรรมดานะครับตายปุ๊บเนี่ยจะไม่มีเสื้อผ้านะครับจะเป็นคนเปลือยเปล่าขึ้นไปนะครับก็คิดดูสภาพของการที่ไปปีนต้นงิ้วที่ไม่มีเครื่องป้องกันนี่โอ้โหจะทารุณขนาดไหนนึกเองดีกว่านะครับเลือดโซมกายเลยนะครับยังแถมไปถูกหอกนายนิรยาบาลเอาหอกเสียบก้นให้ขึ้นไปอีกนะครับไม่ก็ตกลงมาหมาก็กินอีกโอ้ยสารพัดนะครับขึ้นไปก็ถูกอีกาปากเหล็กคอยกินอีกโอ้อะผ่านไปขุมต่อไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ขุมที่สองละขุมต่อไปก็อสินขะนรกนะอสินขะนรกก็นรกขุมนี้นะครับก็จะเป็นนรกที่มีสัตว์คอยกัดกินตลอดเวลานะครับตามภาษาบาลีก็บอกว่ามีสุนัขตัวใหญ่คล้ายๆกับช้างคอยกินสัตว์นรกอยู่นะครับสำหรับโทษของนรกขุมนี้ก็คือท่านบอกว่าพวกที่อทินนาทานานะครับก็โทษอทินนาทานาคือไม่บริจาคของลักขโมยของคนอื่นเขานะครับไปเสวยต้องไปตกนรกขุมนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครตามกรรมเขาเรียกว่าอุศลอกุศลและกรรมบท10ประการนะครับกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมผิดมากๆก็ตกนรกขุมนี้นะครับต่อไปขุมที่4นะครับขุมที่3เนี่ยคือมีขุมที่เป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆคอยกินนะครับแล้วต้องวิ่งหนีก็ถูกกินนะครับคอยกัดกินไปขุมที่4ก็ตามะโพธนะนรกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนรกขุมนี้ก็มีหม้อทองแดงนะครับเหมือนกันนรกขุมแรกนะครับเคี่ยวไว้จนเต็มนะครับแล้วคอยรอให้สัตว์ใจบาปหยาบช้าทั้งหลายนะครับที่ชอบดื่มสุราเมลัยดื่มสุราและเมลัยนะครับคือที่เราเรียกว่าทำให้จิตใจฟั่นเฟือนด้วยการเสพนะครับกินกัญชาเฮโรอีนอะไรก็ตามนะครับว่ากันไปนะครับตกนรกขุมนี้นะครับนายรัฐบาลก็ต้อนเข้าไปแล้วก็จับกอกปากนะครับโดยสนุกสนานมากเลยนะครับแล้วก็นรกขุมนี้ก็จะมีไฟแดงฉานเลยนะครับพื้นล่างเป็นพื้นที่เหล็กแดงนะครับไฟเผาจนแดงแล้วก็ไล่สัตว์นรกเดินเข้าไปนะครับโอ้คิดดูนะครับเดินไปบนที่ร้อนจัดแล้วแถมให้กินน้ำร้อนจัดด้วยจะเป็นอย่างไรนะครับก็กรอกน้ำทองแดงลงไปก็อร่อยดีไม่อ้าปากก็ถูกเอาครีมหนีบปากนะครับหนีบปากแล้วก็หยอดน้ำลงไปก็ตายนะครับตายก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดก็ไปเรื่อยๆนะเหลือเชื่อครับอ่ะอีกสักขุมนึงอีกขุมนึงนะครับโออ่ะอาโยละนรกเหมือนกันนะครับนรกขุมนี้ก็มีก้อนทองแดงเกลื่อนกลาดไปหมดเลยนะครับตามพื้นเนี่ยเผาไว้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้สัตว์นรกเนี่ยเดินผ่านนะครับโอ้โหคิดดูนะครับร้อนขนาดไหนก็สาหัสสากันนะครับก็ทุกทรมานมากเลยขุมที่6นะครับขุมที่6ก็เป็นภูเขานะครับภูเขาขึ้นไปก็จะสาหัสกันนะครับไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะครับเป็นภูเขาที่ร้อนเป็นไฟทั้งลูกเลยครับเหมือนตกในนรกลงไปในภูเขาไฟที่กำลังระเบิดอย่างนั้นนะครับคิดดูว่ามันร้อนขนาดไหนนะครับขุมที่7ก็เป็นแม่น้ำใหญ่นะครับดูแล้วก็น่าลื่นลมดีกระโดดลงไปปุ๊บก็โอ้โหตายกระหายน้ำนะครับแต่ไม่สามารถกินได้หวังจะดื่มกินนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับ กลายเป็นแกบกลายเป็นหินกลายเป็นดินไปเลยนะครับน้ำที่เห็นสัตว์โลกที่หิวก็อดอยากต่อไปนะครับก็ทุกข์ทรมานแล้วก็ตายแล้วก็เห็นคือเหมือนกับมิลาดหลอกตานะครับชั้นที่8ก็น้ำเย็นจัดนะครับโอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับชั้นที่9ก็คงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าไปกรุณาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับสำหรับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเพทัยสุขคนทรังสีนะครับคุณอภิชาติที่ช่วยดูมาตลอดแล้วก็วันนี้นะครับเราก็คงลาไปนี้พบกันใหม่สำหรับรายการนี้เดือนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ